Tere, heät juttusaatte kuulajat. Olen Valve Rehema ja aastatte jooksul teile tutvustanud mitut romaani, kui esimesena lugesin Helmi Põllu Sõdurikasti, siis edaspidi olen jätkanud vaid Ain Kalmuse romaanidega. Kõigepealt triloogia eestlaste vanemast ajaloost, Jumalad lahkuvad maalt, Toone tuuled üle maa ja Koju enne õhtut. Viimati kuulsite minu esitusest dramaatilist piibliainelist romaani Juudas. Täna pöördun taas Ain Kalmuse loomingu poole. Kui Ain Kalmus, kodaniku nimega Evald Mänd, sõja lõpul läände emigreerus, siis 1946. aastal Ameerikasse jõudnuna valmis tal seal juba paar aastat hiljem romaan Hinge maa. Selles käsitleb Kalmus 20. sajandi algul Ameerikasse suundunud Eesti väljarändajate elu. Saatesõnas on autor kirjutanud. Sajandeid on eestlaste südames hõõgunud salatuli, igatsus oma maalapi ja kodupaiga järele. Kui võõrad võimud kiskusid talt mineviku põlvede pärandiosa ja sundisid vabaduse kaotanud inimesi elama orjastatud isade maa äärealadel, miilas see nagu tuli tuha all. Ent oli ka aegu, millal see lõi lausa leegitsema, et surve sunnil taas pea kustuda. Möödunud sajandi keskpaiku see võttis uue suuna. Maata eestlane muutus väljarändajaks, kes otsis endale hingemaad. Aegade jooksul muutus see sõna oma kodupaiga ja hingerahu sümboliks. Hingemaa otsingul on palju meie rahvast valgunud üle kogu maakera. Suurem enamus neist on oma rahvale jäädavalt kaduma läinud. Käesolevat teost kirjutades olen ma oma vaimusilmade ees näinud seda osa neist koduotsijaist, kes jõudsid üle ookeani Ameerikasse. Kuigi olen romaani materjali kogudes külastanud tuhandete miilide taga asuvaid oma rahva asundusi ja vanade väljarändajatega rääkinud, ei taha järgnev romaan olla veel praegu elavate isikute elu kirjeldus. Pigemini tahaksin siin kohal kinnitada, et raamatus esinevad kujud on kõik autori fantaasia loodud ja ükski neist pole tegelikust elust võetud. Kõik võimalikud kokkusattumused mõne veel praegu elava väljarändajaga on juhuslikud. Ja nüüd siis head romaani kuulamist. Päike hakkas juba keskhommikusse jõudma, kui Chicago kiirrong ühel juuliku päeval väikeses Wisconsini metsajaamas peatus. Seda oli ta teinud iga päev peaaegu samal ajal, sest saadiku aktsiaselts oli otsustanud viia ühe teeharu suurte järvede tagamaale. Ja nii polnud selles midagi erakorralist ega nimetamisväärset. Samuti polnud ka täna reisijate hulgast tähtsaid tegelasi. Need sattusid vaevalt kunagi siia kõnnumaile, et päev muutuks selle tõttu teistest erinevaks. Tegelikult oli rongil ainult kolm sõitjat, kellel piletil oli sihtjaamana märgitud Wupassauke kentsakas indiaanlaste keeles tuletatud nimi. Ja kui keegi seda päeva kunagi mäletab, siis küll ainult need kolm, kelle mällu ta vajus selle tõttu, et see oli neil esimeseks kohtumiseks tagamaa metsadega. Nad olid valvanud kogu öö, kuid pikk teekond ja palju vintsutusi oli nende silmad kõiki püüete kiuste siiski just enne kohale jõudmist suutnud sulgeda. Nii pidi konduktor neile õlale koputama ja liigutuste varal selgeks tegema, et neil tuleb siin maha minna. Mehed jahmusid kohe virgeks, kahmasid oma kompsud kokku ja kobisid perroonile. Poor devils, vaesed kuradid, ütles konduktor inglise keeles, milles oli veel tubli annus saksa aktsenti ja hüppas juba liikuma hakkava rongi vaguni trepile. Selles lühikeses lauses oli niisama palju kaastunnet kui põlastust, sest ta pidas ennast juba ameeriklaseks ja tundis end oma kindla kohaga väljarändajatest nii palju kõrgemal olevana, et ta võis südamerahuga neile pisut kaastunnet raisata. Peroon oli tühi. Ainult unine jaamaülem seisis päikese leitsakus ja vaatas eemalduval rongile haigutades järele. Tal polnud seljas vormikuube, särgi väel, varrukad küünarnukideni üles keeranud, seisis tal loiult, haigutas täies suust ja heitis saabujaile huvitu pilgu. Siis pöördus ta põiki üle rööpmepaaride, sammus mööda kitsast jalgrada kallakust üles ja kadus varsti madala põõsarepu taha. Õhk oli täis teravat metsade põlemise vingu. Põua udu rippus madalalt looduse kohal nagu mürgine kollane linik. Punaselt ja tigedalt hõõgus päike kõrgel üle võõrapärase maastiku, nagu väike verine täpp määrdunud linal. Oli imeliselt vaikne, nagu see tavaliselt juhtub kesksuvisel maal, kus elu tardub ja hääled vakatavad kuumas roidunud leitsakus. Ainult eemalduva rongi pahvimist oli ikka veel kuulda, selgelt, hoolimatult ja teravalt, nagu pageks ta raskemeelsest paigast, jättes oma sisemusest välja raputatud nende saatuse hooleks. Tulijad jäid oma kompsudega keset jaamaesist seisma, oskamata esialgu kuhugi minna. Nad olid kõik alles noorepoolsed mehed ja juba välimuse järgi otsustades tööinimesed. Aastate poolest oli Aadu Toolse teistest pisut ees. Ta oli pikk, kõhnavõitu ja tumedajuukseline mees, kelle teras hallides silmades paksude mustade kulmude all oli midagi ettevaatlikku ja luuravat, nagu peaks ta alati valvel olema. Pikaks kasvanud juuksed ja kolmepäevane habemetüügas lisasid mitu aastat ta passi peal leiduvale eale juurde, kuid vanaks ei võinud tedagi nimetada, sest vaevalt võis tal olla aastaid üle 30. Temast paremal seisev, liivavärvi juustega ja heledate kulmudega keskmist kasvu mees oli silmajärgi otsustades pisut üle 20. Ta hele näonahk oli päikeses punaseks päevitanud. Ta silmade vahel olev püst korts muutis teda tõsisemaks, kui ta aastad oleksid lubanud eeldada. Teised hüüdsid teda Villem tagamaaks, enamasti aga Villuks. Kolmas reisija oli alles vaevalt poisikese east välja jõudnud tuhkblondide juustega, naerulohuliste põskedega ja kärmete liigutustega maapois. Ta sinised silmad naeratasid üha, nagu poleks elus seiju leebiku tarvis midagi tõsistega mõtlema panevat, vaid ainult nalja ja rõõmu. Ka praegu vaatas ta uudishimutsevate pilkudega enda ümber ja naeris. Sihukese Ameerika siis ongi, ütles ta ja sülitas. Puhas uits ja metsapõrgu. Pole siin piimajõgesid ja pudrumägesid näha ühti. Ta kaaslased ei pidanud lauset vastamise vääriliseks. Hindavalt käisid nende pilgud üle põõsa räpuga kaetud küngaste, lameda madala katusega puust jaamahoone ja külmalt kiiskavate poolviltu mäkke viivate terasrööbaste. Teistmoodi olid nemadki endale Ameerikat ette kujutanud, kuid teekond siia oli olnud pikk ja selle kestel oli nii palju asju nähtud, et meeled olid paljude elamuste tõttu tuhmiks kulunud. Piiritu ookean, siis pilvelõhkujad, õhuraudteed, pead pööritav kiirus, ragin, laiad rohtlaaned, suurlinnad kobaras mõlemal pool raudteed, kostnate read taevast mustaks värvimas, üksikud farmid kaugel lagedal rohuma keskel, alasti rohtlaante tuulte käes, farmid, uued farmid, suured ja väikesed farmid, metsad, uued metsad ja siis viimaks unine raudtejaam. Ei, see polnudki nii väga halb, oli nende esimene otsus, sest see oli parem kui palju muud, mis nad olid pikka reisikestel näinud. Siin oli puid ja metsa, oli künkaid ja avarust. See oli peaaegu nagu kodumaa. Juba otsisidki silmad midagi, millel võiks peatuma jääda, nagu kodumetsas, kuigi puud olid siin teistmoodi. See siis on see kõrgesti kiidetud Ameerika, ütles Seiu jällegi, nagu oleks ta teiste vaikimist raske taluda. Mitte inimeste hingelist kuskil pool, ei musti ega valgeid. Vaata, Aadu, kuhu sa meid oled ära toonud, otse metsapõrgu! See oli naljaga öeldud, kuid Aadu pidi siiski enda kaitseks vastama. Ju siin inimesi ka elab. Mina neid küll ei näe. Kelle jaoks see jaam siis on ehitatud? Ta võttis oma kompsud ja tõstis need seina äärde ritta. Teised toimisid tema eeskuju järgi. Palju polnud neil pakke, kuid ilma hobuseta nad siiski liikuma ei pääsenud. Peaks kellegi käest küsima, kus Peeter Soom elab, ütles Aadu ja sügas kukalt. Metsa puudelt ja mis keeles? Siiamaani on ära tuldud selle keelega, mis Jumal on suhu andnud. Ega siingi jää küsimata ja rääkimata, seda ajata mitte kardagi vasta Aadu. Ta pidi juba astuma hakkama, kuid peatus uuesti. Üks peaks asjade juurde jääma, ütles ta. Eks mina siis jään, ütles Villem ja istus kompsule. Hea küll, ju me tuleme ka varsti tagasi arva Saadu üle rööpme paaride astudes. Seiu järgnes talle. Nad valisid sama teeraja, mida mööda olid näinud jaama ülemat kaduvat. Küllab see siis ikka kuskile tulihoonete juurde viis. Mõlemal pool teed oli suuri kände ja nende keskel madalamat põõsarebu. Mõni noor lehtpuu oli juba jõudnud reejalase jämeduseks kasvada. Loodus jättis laastatud mulje. Inimene oli oma hävitustööga siit juba üle käinud. Kuskil ta laastas praegugi veel edasi, sest ninna tungiv kööving rääkis sellest selgesti. Äkki lõppes põõsastik ja mehed jõudsid maanteele. Tolmune valge teelint viis sirgelt üle küngaste ja läbi orgude telefonipostide rida kõrval. Kohe teisel pool teed algasid põllud, millel kasvas kaera ja maisi. Veel kaugemal oli näha maju. Eks ma ütelnud, lausus Aadu ja hakkas nende suunas astuma. Mustakirju lehmakari sõi teest veidi kaugemal ramusel ädalal. Ta katsus loomi lugeda, aga kui ta oli 10 jõudnud, läks arv segamini ja ta jättis lugemise pooleli. See oli nagu koduvalla mõisa kari. Küllap pind pidi olema rikas ja musta mullane. Maad siin oli vaba maad. Nii kaugele kui silm ulatus nägema, oli ainult metsi ja mägesid, künkaid ja orge, kõik kuha tühi maa. Tee viis otse mäkke. Kuskilt paistis järve helepind. See oli ilus koht, mõtles Aadu. Ja ta süda läks äkki rõõmsaks. Siin oli midagi kodust ja sooja. Kas polnud need linnud seal kõrgel õhus päris koduma pääsukeste moodi? Need olidki pääsud, ainult mustad, nagu müüripääsud, kes tegid oma pesa kodus mõisa räästa alla. Nad jõudsid majadeni ja nägid, et need olid kõrged värvitud puumajad. Ühe ukse kohalt oli sint. Ja nad mõissid ilma inglise keele oskusetagi, et see oli pood. Uks oli ristseliti lahti, treppil tukkus unine koer, kes võõraste tulles ei viitsinud teha muud, kui ühte silma avada ja neid loiult piiluda. Kuid pood oli tühi. Seina ääred ja keset põrandat seisev lai lett oli täis kaupu, õhus oli toornaha, soola ja tõrva lõhnu, nagu ikka maakauplustes. Hobuste rakmeid, vilja ja jahukotte, säärsaapaid, tööriistu, tubakapakke ja vankrimäärde tünne oli kõikjal. Kuid kuskil polnud hingelistki. Aadu köhatas kohmetult. Kus see kaupmees peaks olema, ütles ta nõutult. Koer tõusis trepilt ja tuli sisse kangetel jalgadel, sirutades ning haigutades nagu laisk inimene. Ta nuusutas mehi korda mööda ja heitis siis jälle põrandale pikali. Siis hakkasid nad keskpäeva vaikuses tagantpoolt kuulma kellegi norskamist. Vahel see jäi vaiksemaks, peatus hoopis, nagu oleks norskajal õhust puudu. Ragistas ja luksus, otse kui otsiks puuri sattunud loom väljapääsu. Siis aga võitles ta end paari lörtsatusega jälle vabaks ja hakkas lustakalt ning reeglipäraselt edasi kestma, nagu roogitaks kuskil raudse asjaga õõnsat riista. Küll aga võtab sügavalt põhjast, ütles Seiu aukartlikult ja noogutas. Niisugust norskamist juba medemaal ei kuule. Siin on sel kohe teine minek siis. Mis sa lööbid, ütle parem, kuidas me ta üles äratame, vastas Aadu.
Lööks kauskatki, vaata, mees on püsti nagu püssist lastud.
Aadu jättis lause vastamata ja köhatas katseks valjusti. Norskamine jäi korraks vaiksemaks, hakkas aga varsti uuesti peale.
Ei, see nii kergesti jäta, arvas Seiu.
Siis aga ringutati tagatoas ja unise näoga keskealine mees ilmus uksele.
Hello there,
ütles ta, haigutas ja laskis valla inglisekeelse jutuvava. Kui ta oma küsimustele vastused ei saanud, jäi ta äkki vaikseks. Siis märkas ta meesti välimusest, et nad polnud siit poolt kandist ja korraga oli tal selge, et siin pole jutuga palju midagi peale hakata. Aadu veeretas pliiatsi juppi sõrmede vahel ja otsis paika, kuhu kirjutada. Siis trükkis ta pakkimispaberile suurte tähtedega kaks sõna. Peeter Soom ja jäi ise mehe otsa vahtima.
Peter Soom,
hääldas see nime võõralt ja ta nägu lõi selgemaks.
Yes, yes, noogutas ta. Peter Soom, yes, Russian,
küsis ta siis ja ta otsustus sõrm puudutas Seiu rinda. Noormes raputas pead. Estonian, ütles ta.
Russian, Russian, noogutas mees, nagu oleks asi nüüd selge. Ise oled venelane, ütles Seiu tigedalt. Kes ta venelane on? Mis sa seletad, ega ta sinust ikka aru saa, arvas Aadu. Ärgu siis ikka hakkaku sõimama. Võõras ei saanud teiste jutust aru, jättis asja sinna paika ja andis neile märku, et nad tema kannul välja tuleksid. Keset maanteed jäi ta seisma ja näitas käega üle küngaste, kus teelind kaugusesse kadus. Siis tõmbas ta puuoksaga tolmusele teele kriipsu. Sellest joonistas ta täisnurkselt paremale kaks uut joont ja näitas näpuga, et nad peavad minema mööda seda peateed, mööduma esimesest ristteest ja pöörduma siis mööda teist põikriipsu paremale. Peter Suum, ütles ta uuesti, noogutas ja hoidis kolme sõrme püsti. Kolm versta käia, arvas Seiu. No hakkame aga siis minema, ütles Aadu. Mees pöördus uuesti poe poole koer kannul. Kas nägid, kui lihtne see on, ütles Aadu, kui nad olid juba tükk maad astunud? No mis siin rääkida sul nagu keel juba suus, vastas Seiu. Aga südame ajas täis, no kes ta venelane on? Kui üks tema siis teab, kes tal Eestimaast on rääkinud. Aga ehk oli see venelane, tal on sihuke setu murrak. Sina nüüd setu murrakut tunned, ta rääkis ju inglise keelt. Aga miks ta ütles Peter Suum? Ju see käib Ameerika keeles seda moodi. Tee oli tühi ja päike põletas armutult. Nüüd lagedamal ja künkaharjal võisid nad näha kaugemal mustalt tõusvat metsade põlemise suitsu, mis seisis kõrgel vastu kollast taevast. Käies hakkasid nad higistama ja ajasid paksud maavillased kuued maha. Sammusid vestiväel higipühkides, jõudsid esimese teelahkmeni ja mäletasid võõra seletust, et siit veel ei tohi ära pöörata. Kõndisid edasi kuni teise teeharuni ja peatusid nõupidama. See oli jalgteest vaevalt laiem rööpmeline rada, mis viis vingerti võngerti läbi kännustiku, mätastiku, nagu otsiks ta lagedamaid ja läbipääsetavamaid kohti. Kaugemal paistis laasimata metsa, millesse tee äkki kadus, nagu ei ulatuks ta süngest laaneservast üldse kaugemale. See on juba pisut koduma männiku moodi, arvas Seiu. Puudel on ainult pikemad okkad, vastas Aadu. Siin neil mürakaid puid küll veel, iga ühest võtta laevamast ja paras majapalk jääb veel ülegi. Teaga see soom peaks siin metsas elamagi. No teine tee paremale, nii ta näitas.